Азатлык радиосы сөйли. Гыйнварның 15-е сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Ана теле проекты татар телен үзләштергә теләүчеләргә яңа мөмкинлекләр ача. Бүген яңа проект турында Мәгариф министрлыгы хезмәткәре белән сөйләшербез. Казанда татар мәктәбендә белем алучы яшь үсмерләр урыс мәктәпләренә күчә. Моның сәбәпләрен алар азатлыкка сөйләде. Язучы Фәүзия Бәйрәмова «Звезда Поволжья» газетасының кисәтү алуына үз фикерләрен җиткерә. Вак мәчеттә Идел Урал һәм Себер татарларының Идел ассоциациясенең хисап сайлау конференциясе узды. Анда яшьләрнең милли чараларга аз йөрү әйтелде. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Пакистан югары мәхкәмәсе премьер-министрны кулга алу карарын чыгарды. Европа мәхкәмәсе British Airways һава ширкәте үз хезмәткәренең тәре асуын тыеп хукугын бозган дип белдерде. Татарстанда никахны рәсми теркәү вакытын интернетта билгеләп булачак. 31-нче Шаляпин фестивалендә катнашучылар бу ел беренче тапкыр 500-дән артачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмәт. Пакистанның югары мәхкәмәсе премьер-министр Раҗа Пәрвез Әшрәф һәм тагын 15 кешене 24 сәгать эчендә кулга алырга дигән карар чыгарды. Аларга ягулык проектларындагы ришвәтчелеккә катнашуда гаепләү белдерелгән. Әшрәф хөкүмәт башлыгы итеп билгеләнгән шилнең су һәм ягулык ресурслары министры иде. Пакистанда танылган рухани Мөхәммәд Тахир әл-Кадри Исламабадның үзәк мәйданында җыелган дистәләгән мең кеше алдында чыгыш ясады. Әл-Кадри хөкүмәтне сәяси булдыксызлыкта гаепләде һәм аның террорга каршы чараларын күз буяу дип атады. Дүшәмбе көнне ул ил буйлап ясаган демократия йөрүше сәяхәтеннән кайтты. Үз чыгышында Рухани хөкүмәтне берничә сәгать эчендә бәреп төшерүен булуын белдереп, һәммә үз тарафдарларын ризасызлыкны тыныч юллар белән генә белдерергә чакырды.
For our own security as well as for our region and outer world.
Хөкүмәт озак еллар Канадада яшәп бер айлык кайткан Әл-Кадрине язын үтәчәк сайлаулар алдыннан илдәге вазгыятьне какшатырга тырышуда гаепли. Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе Британияның British Airways ширкәте үзенең Надя Эвейди исемле христиан хезмәткәренең кием өстендә күренеп торган тәресен алуын таләп итеп, аның хукукын бозган дигән карар чыгарды. British Airways ширкәтендә динне чагылдырган билгеләрне күрсәтү тыела. 2006 елда 55 яшьлек Надя Эвейди җитәкчелекнең ширкәттә булган бу тәртипне үтәү таләбенә ризасызлык белдереп эшеннән китә. Надяның әтисе мисырлык христиан Коп, әнисе инглиз. Британиядә яшәүче бу хатынның British Airways христианнар хокукларын боза дигән шикаятен Британия мәхкәмәләре кире какканнан соң Нади Страсбургтагы кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Сишәмбе көнне мәхкәмә ширкәт Надиның дин ирге хокукы бозган дигән карар чыгарды. Ширкәттә эшләүче мөселман хатын-кызлары һәм сикларга баш киеме белән йөрү рөхсәт ителә. Быелның февраленнән алып Татарстанда үйләнешергә теләүчеләр рәсми никахлашу вакытын интернеттан гына билгели алачак. Татарстанның дәүләт хезмәте порталында элек никахлашу өчен гариза тапшыру вакытын алдан билгеләп була иде. Моннан соң анда бердәм электрон карта ярдәмендә никахны теркәү вакытында сайлап алып булачак. Үйләнешүчеләргә ЗАГСҡа шул билгеләнгән вакытка килүгенә кирәк була. Әлеге гамәл бердәм электрон картада аның иясенең имзасы булу аркасында мөмкин булды. ЗАГС хезмәте халык арасында интернеттан эшләнгән иң киң таралган хезмәтләрнең берсе санала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда үтәчәк Шаляпин исемендәге 31-нче халыкара опера фестивалендә катнашучылар быел тарихта беренче тапкыр татар опера һәм балет театры җырчылары һәм музыкантлары белән бергә 500-дән артачак. Казан тамашачысы 10 илдән килгән 35 җырчы һәм дирижерны күрә алачак. Алар арасында Россия, Италия, Германия, Украина, Америка Кушма Штатлары, Канада, Польша, Румыния, Казахстан һәм Беларусь сәхнә осталары бар. Моннан тыш фестивальгә Маснаның Дон Кихот операсы белән Ашкан дирижер Валерий Георгиев жетекшілігіндегі Петербордың Мариин театры келе. Шығыш есейшіқ тонылған опера столлар орасында Мариин театры жершісі Ахмет Ағадиля болашық деп хабар ете Татар опера һәм балет театрының матбуғат қызметі. Федор Шаляпин туына 140 йыл тулыға бағышланған фестиваль бұйыл февральның 1-сінен алып 16-сына қадар Қозанда өтешек. Бұйының күзіне Американың Тексас штатында елінің бірінші китапсыз китапханасы ашылашық деп хабарите ABC мәғлімат шілтері. Бексар бістесіндегі бұ китапханада электрон китапларыны бір елі 100 кіш оқияла, болалар үшін ойырым 50 жиғаз қойлашық, мұнын тұш компьютерлар, ноутбуклар, хәм планшетлар болашық. Китапларыны электрон формаға көшіру китапхана жетекшілігін Уолтер Айзексонның Apple шіркетіні негіз олшы Стив Джобс тұрындағы китабы илхамландырған. Дүния өзгерем, мен өзім китап оқырға бик яратам, шын китап оқырғам. Менің бірінші нәшірден оланған 1000 оригинал китабым бар, китаплар бик мүхим. Лекин әйтуімше дүния өзгері бұй өблен біз мәхәлдеге файда кетірешек біз, дейді журналистларға китапхана башлыға Нельсон Вулф.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкындарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Елның августында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Education First ширкәте җитәкчелеге белән очрашып, интернетта татар телен өйрәтү проекты турында сөйләшкән иде. Дөньяга билгеле, бу ширкәт татар сөйлән телен өйрәтүнең заманча ысулларын тәкъдим итте. Бу эш Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгына йөкләнде. Ана теле әлегә сынау этабын уза. Интернетта инде анда теркәлеп, телне үзләштерә башлаучылар да бар. Бу хакта министрлыкның милли мәгариф һәм чит төбәкләр белән РМТ бүлеге башлыгы Равизин Натурин белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Аның хәзер мин аның кичә сайтын ачып, теркәлеп эшләп карадым. Ул инде хәзер эшләнеп беттеме, юкмы, ниндирәк стадиядә бу проект?
Ана теле бу дистанцион укыту проекты дип атыйбыз инде ана теле. Ул димәк, аны эшли башланды безнең Аусайбда кул куйылганнан соң бусы компания белән нәшрет компаниясы белән Викарада чекилгәннән соң, димәк, әйтергә сентябрь айыннан башланды. Менә сентябрь айыннан бүгенгә кадәр дәвам итә. Аның ул беренче дәрәҗәдән тора. Нигездә менә 9 пока хәзергә карыйбыз 9 дәрәҗәне. Шуның беренче дәрәҗәсенең беренче бүлеге, беренче 13 елның беренче айларыннан эшли башлады тест режимендә. Әле бу башлана, димәк, бу беренче дәрәҗәнең беренче разделына, димәк, беренче бүлегенә. Димәк, безнең ул булырга тиеш. Без аны эшләп бетерергә тиеш 9 бүлегендә яңа менә ул безнең планлаштырылган иде декабрь көннәргә дигәндә. Хәзер инде 1 августта тирәсенә ут бетерде бүлебез. Аны эшләп бетерергә 9 бүлегендә дәрәҗәсен инде. Хәзер вакытта менә 15-нән идәнбадан 15-нә кадәр яңадан артканда
сез әйтәсез 9 дәрәҗә. Димәк, 1-нче дәрәҗәдә анда нәрсәләр бар соң? Ничәдер бүлек бармы анда? Ничәдер дәрес белән бүленеш бар анда? Ничегрәк аның системасы? Аңлавымча, 1 дәрәҗәдә 8 бүлек дип аңладыммы мин? 4-шәр дәрес була инде, дейме?
Анда инде видео дәресләр дә бар, анда бар. Үзеңә белеп тикшереп карау ниле аннары менә кем кабул иткән материалны төрле яктан тикшереп карау, гомумән өйрәтү инде, төрле формадан да билгән инде. Әгәр ачып карасаңыз күрәсездер инде аны.
мин аңламадым системасын. Менә анда
анда булай булай. Димәк, менә сусы адрес үтәксе керә. Үтә регистрация. Регистрация үткәннән соң анда ул үзеннән дәрәҗәсен бергә тиеш. Мәсәлән, мин татар телен 0 дәрәҗәдә беләм.
Әйе.
Менә беренче дәрәҗәгә килгәндә башларга кирәк. Шуңа күрә ул анда үзенә дәрәҗәнең күләмен билгели. Әгәр мин бераз беләм, мәсәлән,
эшне кемнәр башкарды? Нинди команда монда җәлеп ителгән иде? Һәм моның максаты нәрсәдә? Сөйләм теленә өйрәтергәме, грамматикага өйрәтергәме?
Димәк, беренчедән әйткәнчә инде бу проект дөньяның теләсә кайсы җирендә яшәсә, татар телен әдәбиятында телне белмәгән һәм теләсәне башка милләт кешесенә татар телен өйрәтергә теләк белгән милләт кешесенә, димәк, бу аралашып күләмендә өйрәнү. Монда куелмый, аны әйтеп татар телен фән буларак өйрәнү түгел. Аралашу дәрәҗәсендә, инде булса бер күләмдәге аралашу дәрәҗәсендә өйрәнү. Аның темалары күп, димәк, анда һәр бер дәрәҗә буенча билгән темалар. Менә беренче тема башлана инде танышудан. Исәнләшүдән, танышудан башлана. Әкренләп, димәк, кирәк-кирәк-кирәк-кирәк кереп китәләрен сайтып һәр бер буенча. Монда грамматик, дөрес бар, аның үзенең лабораториялары бар, анда бар сүзлекләр, анда бар темалар мөмкин. Языковая база дип әйтәм, лабораториясы куелган анда. Төрле теле, димәк, сүзлекләр дә куелган, бик күп сүзләр бар, куелган. Буларны димәк, сөйләр ирен ала, карыялар. Ләкин анда дигән бирегән заданиялар нигезендә инде алар ул сүзлектәр ярдәм итеп торачак инде сез ирен сөйгә дип әйтә кирәк. Анда димәк, алган кем кулланырга мөмкин. Бу аралашу коммуникатив метод нигезендә, технология нигезендә инде кылган аның. Аралашу. Ул хәзер вакытта элементар рәвештә сыну алга таба планлаштырыла инде анда онлайн класслар, димәк, укытучы белән турыдан-туры элемтә керү, димәк, класс белән элемтә керү формасында басы инде соңрак булыр. Хәзергә алай эшләми, хәзергә менә шушы монда видео сюжетлар бар, монда бар фотографиялар аша, монда бар биремнәр аша, яны ул димәк күзә тотыла.
Кемнәр эшләде моны?
Димәк, нигездә безнең яктан инде зур иптәшләр, ике команда, димәк, беренче команда компания, аның команда, икенче команда безнең яктан монда керде. Казан федераль университетының укытучылары нигездә эшләде. Аннан безнең салыдан проектта безнең социаль һәм технологияләр ресурслар электрикенәсе аннан бар инде. Аннан бар Татарстан китап нәшриятыннан бар. Аннан укытучылар бар, безнең мәктәптә яшәүче укытучылар, тәҗрибә укытучылар менә шулардан нигездә инде 27 кешедән торган команда эшли инде. Хәзер вакытта бәс командадан артык күзәтелә, чөнки монда вакыт аралары бик кыска гына, тагын да кысага туры килде. Нәтиҗәсен тиз арада шәптер үсен. Шуңа күрә анда бераз санта артып 30-га, аннан бер командура китерде. Хәзер вакытта менә шул башкарылатыр.
Раев Кримович, бу проект ламча түләүле буламы? Яисә ничегрәк булачак? Интернетта гына буламы бу?
Бу түләүле түгел. Бу, димәк, ул түләүле, но бу хатура аны күтәрә, димәк, безнең хөкүмәтебез күтәрә, димәк, безнең як күтәрә. Кулланыш аны бушка кулланала.
Менә моңа кадәр дә ниндидер методика буенча укыту бар иде. Моның өстенлекләре нидән күрәсез сез?
Юк, мондый укыту методикасы безнең әле юк. Мондый бу методика түгел, бу бит инде үзенең бер система. Бу Thank you.
Кергендә урыс теле аша өйрәнү бар иде. Аның мәсәлән, урыс телен белмәгән милләттәшләребез бар чит илдә. Инглиз теле аша өйрәнү мөмкинлеге бармы, анда юкмы?
Ул димәк, телен тәбирлә. Аның бар татар телен тәбирлә бөтен билемне, чөнки аның билемнәре бар бөтенне.
Әйе.
Әгәр дә димәк безнең ниләр инде биремнәр бирелә, мәсәлән, татар телендә инде бирем түгел, истәлек үзе бирелә татар телендә, әтеге биремнәр инде аңлатмалы эшләр алар бирелә инглиз телендә. Менә бүгенге көндә безнең эшләндә 96 видеофильм. Сосының буенча 1392 аудио файл эшләнде, аудио, анда аудио язмалар да бар бит инде, 1776 фотография эшләнде.
Раев Кәрімұлы, шындай бір сұрау. Бүгінгі күнде мына Россияға Дәулет Думасы тілдерін үйрену өзілігіне қалдырды, шындай закон шығарды. Тілдер үйрету қысыла, мүмкіндіктер азая. Оңдары туған тілін үйренуінің мотивациясы да әлі не күшті күрінмей. Мына бұл ұшырақта ана тілі проекті зур әйбір. Ниндейдер шара күрергә башкыны тырышу, шулай да менә башкаларда мотивацияны булдыру кирәгерме, кешеләр укырмы, өйрәнерме, менә шушы әз кеше булса, аның мондый зур чыгымлар түгү әремгә булмасмы дигән курку бармы, юкмы?
Та
Татарстан мәгариф министрлыгының милли мәгариф һәм чит төбәкләр белән элемтә бүлеге башлыгы Раев Зиннатуллин белән Римма Бикмөхәммәтова ана теле проекты турында сөйләште. Бу проекттан бер видео дәресне безнең сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанда татар телендә белем алучы укучыларның күбесе 7-8 сыйныфка җиткәч урыс мәктәпләренә күчә. Моны берәүләр бердәм дәүләт имтиханын русча бирү белән, икенчеләре татар мәктәпләренең начар биналарда урнашуы белән аңлата. Казанның 2-нче татар гимназиясендә белем алган Азат Кудашов 7-нче сыйныфка җиткәч якындагы 122-нче инглиз гимназиясына күчкән. Азат бу адымын беренче чиратта инглиз телен тирән телен өйрәнергә теләү белән аңлата. Таңлатуын, әмма сәбәп монда гына түгел ди.
Мин 7 класс татар телендә укыйм, 7 классын без бирәбез урыс телендә. И аннары, например, алгебрада, геометрияда, анда бит, терминларны, теоремаларны без татарча өйрәнәбез. Ничек лигәдә без аны, например, язабыз татарча.
Ә синең кебекләр күпме менә шулай күчүчеләр? Шул егедән куркып?
3 кеше, 3-4 кеше.
Киттеләр инде. Алар ничәнче класска китте?
6-нче, 7-нче класста.
Ә менә 2-нче гимназиядә ничә кеше класста һәм 122-нче мәктәптә ничә кеше?
19 кеше иде 2-нче гимназиядә, 22-нчедә 27.
Рус мәктәбендә күбрәк индеме?
Әйе.
Тагын аермалар нәрсәдә бар менә татар гимназиясе белән урыс гимназиясе арасында?
Татар гимназиясендә укытучылар алар яхшырак, но син дәрестә аңламасан, теманы син дәрестән син килә аласың, сиңа укытучы аңлата. Ә монда шулай булмый. Ике смена бу мәктәптә, шуның өчен дә. Алар вакытлары өлгермиләр.
Азат Кудашовтан айырмалы буларак Айгыл Казандагы 18-нче татар инглиз гимназиясыннан 24-нче гомум белем мәктәбенә күчүне бина начарлыгы белән аңлата.
Бу мәктәп умидән калган ие, бакчадан.
Анда балалар бакчасы булган баштаймы?
Ие, балалар бакчасы булган, а потом это шкаф үтерек дәвәле. Бу мәктәптән мини мәктәпкә бик күп кеше күчте. Например, быел гына ул мәктәптән классқа күчте минем белән 2 кеше. И там бүтән классқа бір ике малай белән кыз күчтеләр шул мәктәптән, тоже 7-нче классқа. Шул үскер кечкенә булмаган урын җитмәгәнгә, бирка чыгып инде булмый. Ашты килсә, 2-нче мәктәпкә чыгасың бар урын буенча.
Айгыл сүзләренчә, татар мәктәбендә аңа математика бик авыр бирелгән. И эшләрен эшләргә авыр иде, ди ул. Татар мәктәбеннән китүен аңлатып, тулырак итеп azatlik.org сәхифәсендә укыгыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Узган ел «Звезда Поволжья» газетында язучы Зәки Зайнуллинның «Россия глазами татарины» дигән язмасы берничә санда басылып чыкты. Шушы язма уңаеннан газетага кисәтү белдерелде. Язучы Фәүзия Бәйрәмова бу басмада чыккан язмалар уңаеннан элек тә кисәтүләр булуын әйтә. Аның белән Чалыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Әлбәттә инде «Звезда Поволжья» аның мөхәррире Рашид Әхмәтовка карата булган кисәтүләр хакында сүз барганда шушы газетта чыккан мәкаләләр, язмалар турында да әйтеп китмичә булмый. Чөнки Рәшит әфәндегә булган кисәтү, кизәнүләр нәкъ менә шушы газетта басылган язмалар белән бәйле. Билгеле булганча, һәр язманың авторы, хуҗасы була. Әйткәнебезчә, Рәшит Әхмәтовка декабр аендагы кисәтү Зәки Зайнуллинның Россия глазами татарина дигән язмасы белән бәйле. Бу шактый озын мәкаләгә, кисәтүләргә Чаллыдан язучы Айдар Хәлим, җәмәгать эшлеклесе Фаик Таҗиев инде мөнәсәбәтләрен белдергәннәр иде. Менә бүген без Фаузия Байрамовага мөрәҗәгать иттек.
Инде кисәтүләр шактый булды. Әйтик, минем кызым Зөлфия Кадирның матрицы дигән мәкаләсе өчен газетага да, Зөлфияның үзенә дә прокуратураларга чакырып, өстәлләр тиеп, өенә кирип тентүләр уздырып кисәтү ясадылар. Минем кайбер мәкаләләрем өчен дә кисәтүләр булды дип уйлыйм, чөнки соңгы вакытларда инде минем мәкаләләремә бастырма башлады. Ә инде Зәки Зәйнуллинның ул мәкаләсенә килгәндә, шушының өчен аңа кисәтү ясадылар. Ул мәкалә беренче өлештән тора иде. Мин аны игътибар белән укып бардым. Аның беренче өлешләре бик көчле иде. Ул Россиядагы бүтән тарихка, сәясәткә, хәрби өлкәдә булсын, мәгариф өлкәсендә булсын, промышленность өлкәсендә булсын, авыл хуҗалыгы өлкәсендә булсын, бик нык анализ ясаган иде һәм Россиянең алга таба киләчәге юклыгын исбатлаган иде. Әмма ләкин менә Аллаһ шумлыгына каршы мәкаләсенең ахырына шушы марҗа тимасына кирип китте дә Зәки Зәйнуллин харап булды дип әйтәсем килә инде. Теге татарның үлеме маржадан дигән кебек, Зәки Зәйнуллинның һәм Звезда Поволжья газетасының бетүе маржадан була күрмәсен иде дигән теләктә калам. Ә инде менә ул өлешенә килгәндә, ягъни рус хатын-кызларына бәясенә килгәндә, минем карашым каршылыклы үземнең дә. Беренче карашка Зәки Зәйнуллин дөрес әйткән кебек. Сынап та рус милләте тормышында, бигрәк тә хатын-кызлар тормышында зинашылык, фәхиш бик киң таралган. Бик киң таралган. Бигрәк тә менә соңгы гасырларда элек бәлки дин тиеп килгәндер аларны да, соңгы гасырларда фәхиш эшләр бик киң таралган. Әмма ләкин шушындый нәрсәләр бар. Ондый эшләрне чит милләт кешесе әйтсә, ул бик авыр яңгырый һәм авыр кабул ителә. Безнең үзебезнең милләттә дә әллә инде эшләр бар. Зинасы да бар, караклыгы да бар, алдауы да бар. Без аны үзара әйткәндә, бер-беребезгә үзара язганда, без аны әле ничектер тиге җиңелрәк дип әйтмим инде. Эрнеп булса да, әйе шушындый хәлләр бар инде дип кабул итәбез һәм төзәлергә тырышабыз. Әгәр шушыны читләр төртеп күрсәтә башласа, без аларның бармакларын тишләп зөрлек булабыз. Ник безгә күрсәтәсез? Бу безнең ишке ишебез. Сезнең ни ишегез бар анда дип без хәтта шушыларны яклаша башлыйбыз. Шушы үзебезнең кыңгыр эшләребезне итәк белән каплап куясыбыз килә. Бу һәр милләткә хас. Урыс милләте дә моны урысча язылгач авыр кабул иткәндер дип уйлыйм. Бигрәк тә рус хатын-кызлары бу инде мәсхәрә итү дип аларны кабул иттеләр. Һәм хөкем эше нәкъ менә шушы марҗа өлешенә канығып хөкем эше башлаулары бик мөмкин, бик мөмкин. Аннан соң менә язучыларның әйтелмәгән канунлары бар. Нәрсәгә язырга ярый, нәрсәгә язырга ярамый. Аны ул бер җиргә дә язылмаган. Әмма ләкин үзең белеп торасың, шушы зина эшләренә бик тирән кирип, җентекләп, фәһемләп язу, әйтик, гомосексуализм турында, хайваннар белән мөнәсәбәткә кергән затлар турында, һәм шушындый татар зинадан торган әйберләр турында язу бик кабул ителмәгән. Ул әдәбиятында пишрата, ул тормышны пишрата да пишрата. Ул әдәбиятка пишрак алып керә кайбер кеше кызыгырга да мөмкин. Әһә, без әле моны белми идек, моны безгә белергә кирәк икән дип, бу кешедә шушындый кызыксыну уятырга да мөмкин, һәм зирәну хисләре дә тудырырга мөмкин. Шуңа күрә мин үзем бу әйберләр белән һәрвакыт сак булдым, язуга да, укуга да, мин бәлки укымаганда булыр идем Зәки Зәйнуллинның бу өлешен. Бу инде зур хезмәтнең дәвамы булгач, һәм шушындый гаугалар тудыргач, мин моны соңыннан эзләп табып укыдым, һәм әйттем, эх, Зәки абый әзрәк ашыгыбрак язган, мауыгыбрак киткән икән, үзенең шушындый зур публицистик хезмәтен шушы маржалар белән харап иткән икән дигән фикер туды. Әлбәттә, судлар башлангач моның шушы маржа өлешен генә куертачаклар, Россиягә биргән бәясен читтә калдырырга тырышачаклар, әмма ләкин Зәки Зәйнуллин хөкем эшләре булып яза алса да, шушы Россиягә татар күзләре белән караган зур хезмәте өчен яза алачак, һәм монда аңа акланырга мин киңәш бирмәс идем, һөҗүм итәргә дә киңәш бирмәс идем, мискеннәнергә дә киңәш бермәс идем, ничек бар шулай кабул итеп, һәм аны урында булса әйтер идем, сез миннән шушы зур хезмәтемнең зур өлешендә булган Россияне гаепләгән өчен үч аласыз, аның бу марза тималары бер өстәмәгенә дип әйтер идем аны урында булсам.
Фаузия Байрамова сүзләреннән күренгәнчә, «Звезда Поволжья» газета һәм Зәки Зәйнуллинның язмасы буенча эшләр алга таба мәхкәмәгә барып җитү ихтималы да бар. Русиядә сүз иреклеге булмады, Шуңа барысына да әзер булырга кирәк дип саный ул.
Язучы Фәүзия Байрамова белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Башкортстанның Салават шәһәрендә балалар бакчасына ут ашуышын тикшерү дәвам итә. Кайбер мәгълүмат чаралары ут ашучы ислам радикал оешмалары белән бәйле булган дип тә язып чыгарга өлгерде. Башкортстанда Урал Батыр эпосын яттан сөйләү бәйгесенә әзерлек башланды. Хәзер булар хакында Рәмзит Әбүләев сөйли.
Салават қалаһында бүген ғәдәттән тыш хәл эҙемтәләрен тикшерү дәвам итә. Фажиға шаһиты енәйәтсе тере түгел. Алдан хәбәр ителгәнсә, ул штурм вакытында һәләк булмаган, үҙен үҙе алтып үлтергән булыуы ихтимал. Өфөнән 200 саҡрым алыҫлыҡта ятҡан был ҡалала бөтә Рәсәйҙе яңғыратҡан, тетрәндергән фажиға булыр тип ул көндә бер кем дә уйламай. Иртән-иртүк ата-әсәләр балаларын баҡсаларға илтә, эшкә ашыға. Ҡала байрамдан һуң ҡәҙимге тормошо менән йәшәй башлай. Әммә сәғәт 10-дар тирәһендә колхоз урамында атыш тауыштары яңғырай. Балалар баҡсаһына күрше йорттан ата башлайҙар. Бер ни ҙә аңламаған тәрбиәселәр сабыйҙарҙы ышығыраҡ урынға йәшерә. Енәйәтсене юҡ итеү буйынса махсус операция бер нисә сәғәт дауам итә. Уның менән тәүҙә һөйләшеүҙәр алып барыла. Барыһы ла уңышһыҙ тамамланғас, йорт ҡамауға алына. Атыусы ҡорал менән ҡаршылыҡ күрһәтә. Махсус операция барышында полиция хеҙмәткәрҙәре араһында йәрәхәтләнеүселәр юҡ. Республикаға яңы ғына килгән министр урынбаҫары Курносенко әфәнде.
Со временем, я думаю, что средства массовой информации узнают все подробности и детали операции, которая была проведена сегодня. Слава богу, она проведена без потерь. Сотрудники полиции не пострадали в результате проведенной операции. Поэтому, значит, я думаю, что все детали операции мы дополнительно будут сообщены в прессе тоже.
Һуңғараҡ асыҡланыуынса, балалар баҡсаһында яраланыусылар була. Балалар араһында түгел, тәрбиәселәр араһында. Енәйәтсе атҡанда тәҙрә ярсығы тәрбиәселәрҙең береһенә килеп тейә. Балаларға атыусы Рәмил Моратшин булып сыҡты. Уға 50 йәш, яңғыҙы көн иткән. Тикшереү комитетының рәсми вәкиле Светлана Абрамова.
Погибший 50-летний Муратшин Рамиль, житель города Салавата, во время штурма оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. И затем он вскрыл себе горло имеющимся у него при себе охотничьим ножом. Эту версию предполагает судебный медик, осмотревший тело сразу после того, как спецназовцы захватили квартиру.
Йортта яшәүселәр әйтүенсә, уның исламдағы радикаль ҡарашлы ағымдарҙың вәкиле булыуы ла ихтимал. Әлегә был мәғлүмәтте тикшерү мөмкин түгел, әммә мәғлүмәт агентлыҡтары был турала хәбәр итеп өлгөрҙө инде. Тағы ла ҡабатлайбыҙ, Рәмил Моратшиндың исламдағы радикаль ҡарашлы ағымдарҙың вәкиле булыу-булмауы тураһында мәғлүмәт әле тикшерелә генә. Уның дуҫтары хәбәр итеүенсә, Рәмилдең был аҙымы үлтерелгән эте өсөн үс алыу ҙа булыуы ихтимал. Бынан бер нисә көн элек билдәһеҙ кешеләр уның һунар этен ағулап үлтергән. Дүрт аяҡлы дуҫы үлгәс, ул үҙ-үҙенә йомолоп һәм баҫылып ҡалған. Фажиға урынында әле тикшереү төркөмө эшләй. Ҡорал һәм шартлатҡыс мәддәләр эҙләй улар. Рәмил Моратшинды балалар баҡсаһына ҡарап ут асырға нимә этергәне билдәле түгел.
Азатлык радиосы Уфа.
Сода ширкәте үҙ абруйын яҡлап Башҡортостандың арбитраж мәхкәмәһенә мөрәжәғәт итте. Яуап биреүселәр РЕН-ТВ Өфө телеканалы, Өфө портал интернет сәхифәһе һәм республиканың хеҙмәт берлеге профсоюз ойошмаһы рәйесе Иван Павчинский. Белдерелгән дәғүә күләме 70 миллион һум. Уның күсермәһен хеҙмәт берлеге ойошмаһының башҡарма комитеты рәйесе Денис Громов үҙ блогына ҡуйған. Павчинскийҙың РЕН-ТВ Өфө телеканалында сода ширкәтендәге ҡорамалдарҙың таушалыуы тураһында хәбәр ширкәт етәкселегенең асыуын ҡабартҡан. Павчинский сода ширкәтенә экологик катастрофаға тиклем күп ҡалмаған тип белдергәйне. Сода етәкселеге, әлбиттә, был мәғлүмәт дөрөҫлөккә тап килмәй һәм ширкәттең абруйын төшөрә тип белдерә. Ул ғына түгел, Павчинскийҙың һүҙҙәре быға тиклем ширкәт менән төҙөлгән килешеүҙәрҙең ғәмәлдән сығыуына килтереүе, яғни уның финанс тотороҡлоғын ҡаҡшатыуы ла ихтимал тигән белдереү яһай. Сода ширкате РЕН-ТВ Өфө телеканалынан Өфө портал интернет сахифаһынан мәгълүмәтти кире кагуды һәм һәр мәгълүмәт сараһынан 30 миллион һум, ә Павчинскийның үзеннән 10 миллион һум акса талап итә. Павчинский әфәнде әлегә сода талабына үз реакциясын белдермәгән. Уның өчен Громов әфәндегенә яуап бирде. Бул акса түләрлек түгел, Павчинский үпкәһен аткан сорақта ла уны түләй алмаясак дигән ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республиканың ҡала һәм райондарында Урал Батыр эпосын яттан һөйләү буйынса йәш сәсәндәр конкурсының беренсе этабына әҙерлек бара. Сара февральдә старт ала. Быйыл бәйге 15-нсе тапҡыр үткәрелә. Уны ойоштороусылар булып Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты һәм Башҡортостандың ЮНЕСКО эштәре буйынса комитеты менән берлектә Башҡортостан мәғариф министрлығы сығышы һай. Ҡобайыр башҡарыусылар, сәсәндәр мәктәбен тергеҙеү һәм үҫтереү, шулай уҡ башҡорт халыҡ ижадының иң яхшы өлгүләрен һаҡлап ҡалыу һәм таратыу ижади бәйгенең төп маҡсаты булып тора. Йола буйынса конкурста Башҡортостан мәктәптәренән, шулай уҡ Рәсәй субъекттарының башҡорт мәктәптәренән уҡыусылар һәм фольклор коллективтары ҡатнаша. Беренсе өлөш 20 майға тиклем дауам итәсәк. Район өлөшөндә еңеп яулаған йәш сәсәндәр июндә үтәсәк, республика конкурсында ҡатнаша. Былтыр гран-приға Күмертау ҡалаһының республика политехник лицей-интернаты уҡыусыһы Инсаф Ямилев лайыҡ булған. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Ак мәчеттә Идел Урал һәм Себер татарларының Идел берләшмәсенең исәп-хисап сайлау конференциясе узды. Кайбер оешма вәкилләре татар җыелышларына яшьләр аз катнашуын әйтте. Ак мәчет Казан арасында кардәшлек эшен дәвам итү килешендә. Мәдәният көннәрен уздыру Ак мәчеттә Тукайга Казанда Гаспринскийга һәйкәл кую тәкъдимнәре яңгырады. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйли.
Аның эшендә Ак мәчет, Акъяр, Ялта, Евпатория, Джанкой, Курман районнарыннан килгән татар үзәкләренең вәкилләре катнашты. Акмәчтәге Аль-Раид Бөтен Украина иҗтимагый оешмалары берләшмәсе бинасында үткәрелгән бу конференцияга килгән кунак һәм вәкилләр өчен татар ашлары күргәзмәсе оештырылган иде һәм монда татар, башкорт моңнары яңгырап торды. Айынды конференцияның үшчі үліші Татарстан һәм Украина гимнарындан башланды. Конференцияны Иделнең рәисе Илмир Тимиргалиев ачып җибәргәннән соң имам конференцияны котлап фатиха укыды. Конференцияның көн тәртибендә 7 мәсьәлә бар иде. Алар арасында ассоциацияның президиум рәисе Рабис Атнагуловның хисабы Идел ассоциациясының рәисе Илмир Тимиргалиевның һәм ревизион комиссияның хисабы ассоциацияның органнарына сайлаулар. Сүзгә чыккан Идел ассоциациясының президиум рәисе Рабис Атнагулов президиумның һәм ассоциацияның эшләгән эшләре хакында сөйләде. Мондан соң Иделнең рәисе Илмир Тимиргалиев хисап тотты. Ул мин татарларны яратам, безнең артыбызда бөек Татарстаныбыз бар, диде Илмир Тимиргалиев.
Мин бәдән өчен ясыйм. Менә шундый кешеләр монда чыналган. Безнең ватандашлар, ватанның кайваклары монда. Иң көчлеләр, иң көчле аяк астында басып торган татарларыбыз монда. Сезгә бик зур рәхмәт. Монда килгәнегез өчен, сезгә бик зур рәхмәт татар исеменә күтәреп бергәнегез өчен. Аллаһның катлау шөкер, безнең Татарстаныбыз бар, безнең Казаныбыз бар. Без карап аларга шат булып, мин тиз-тиз барып кирәп казан. Мин сезгә әйтәсем килә, бәгер Казан Тубайдан кешеләр булып тора хәзер. Тубайның ишекләрегез бар. Анда не, анда газ, анда башка. Хәзер безнең татарлар Мәскәу белән шундый эш ясыйлар, что Мәскәу аларга акча биреп ята. Беләсез?
Сүзене дәвам итеп Илмир Тимиргәлиев безгә Кырым татарлары да зур ярдәм күрсәтәләр. Безнең уртак һәм бай тарихыбыз бар, диде.
Зур рәхмәт әйтәсем килә Кырым татарлары. Алар сезгә ярдәм бирәләр. Мәдәниятен это сүнчеләр безнең Кырым татарлары белән бергә торган бик бай тарихыбыз бар. Бик бай. Бүтәбез беләсез, безнең халларыбыз бер булган. Герайлар. Алар Казанда һәм Кремльдан торганнар, алар монда һәм бакча сарайдан тур. Безнең дошманлыгыбыз кашан булмый. Телебез бик якын. Динебез сынмалылык бер безгә.
Сүзене дәвам итеп Илмир әфәнде Казанда үткән 5-нче Бөтендөнья татар конгрессы хакында мәгълүмат бирде. Ул үзе бу юлы конгрессның идарәсенә Украинадан сайланган бердән бер вәкил булды. Конгрессның бүлеге Киевта ачылачагын сөйләп, ул моңа зур бәя бирде. Илмир әфәнде сөйли.
Безем тут тырышты, рекомендациялар әйттек, Украинада бөтен дөнья конгрессының филиалы ачыла якында. Киевта була. Ул бик әйбәт нәрсә.
Ә инде Иделнең ревизион комиссиясе рәисе Тимур Шаймарданов төрле татар чараларына 4 елда сарыф ителгән акчалар буенча хисап тотты. Ул сарыф ителгән 157 мең гривня акчадан, ягъни 20 мең доллар чамасы 73 мең спонсорлардан килгән акчалар. Спонсорлар арасында Наил Санджапов, Илмир Тимиргали, Транс-М Радио, Аэлита фирмасы, Марат Биктимиров, Фарид Концеров һәм башкалар. Иң күп акча сабан туйларына уздырырга сарыф ителгәнне сөйләп, Тимур әфәнде, шулай ук дини бәйрәмнәрдә өлкән яшьтәге милләттәшләребезгә бүләкләр әзерләнеп тора, диде. Конференцияда Ялтаның Акшура татар үзәге рәисе Рәйса Мунир кызы, Севастопольдагы үзәкнең рәисе Җәмил Хисамуддинов та чыгыш ясадылар. Рейса Мөнир кызы Ялтада уздырылган чаралар хакында сөйләсә, Җәмил әфәнде исә татар җыелышларына яшьләр әсиргәненә сөйләде. Җәмил әфәнде сөйли.
Молодежь, яшьләр безнең эшләрдә бик тез катнашалар. Тез катнашалар, шунысы бик начар. Яшьләр катнашсалар, тел дә булыр иде, милләт дә булыр иде. Бу катнашалар, мин яшьләрне үземнең бу эч малаем дөрдрогым, бурынлар китабы бирәм инде кулларына. Малайлар бик сирәк кенә катнашалар. Әдәләр Әдрәхмәт студент телефонына җавап бирергә тырышып йөрергә. Дәвам итте. Сәгатьләр генә мөгезман. Бу чөнки үлде. Без татарлар, татарлар еш башын истәләр, өлкәннән сыңгыра. Әйтәм, сиңа фамилияңыз ничек? Шундый шундый, әйтәм, шундый кешене бар, бер врач истә. Ничек инде сез 70 әйтәсез, 80 әйтәсез, татарларны белмисез. Да, без куркып торабыз. Әйтәм, я куркасыз, без куркыйбыз, ачык сөйләйбез, татарбыз. Мәгълүм бер татар. Яшьләр, мәсәлән, конечно, яшьләр катнашуы бигрәк тә безгә кирәк. Яшьләр катнашсалар, без беренчеле алыйбыз. Яшьләр, яшьләр, яшьләр. Раз безнең хәзер безнең Крымда, безнең Казан татарлары Казанда, Эльвир Васильевичны исполкомда, Всемирный конгресс көттерә. Значит, безне уже конгресс көтәчә алар эшә.
Сүзене дәвам итеп Җәмил әфәнде, конгресста ни өчендер Украинадан, Крымдан да беркемгә сүз бирмәделәр, диде.
Хәзер дәрес конгресс докладында безне үз дәфтәрендә язмадылар. Украина турында, Крым турында бер сүз дәтмәделәр. Даже обидно булды. Я этим что? Помещать его там, я что, Украина, Крым.
Сүзене дәвам итеп Җәмил әфәнде Киевтагы туган теленең рәисе Кынафия Хыснетдиновны да телгә алды. Ул менә нәрсә диде?
Әйтәм, Кынафия, яхшы булды сезгә. Татарстан безне шундый яхшы каршы алды. Дүрт көн кулларында йөрттеләр, театрларда, концертларда, залларда вакыт булмады. Иртә белән 8-нче ярда ашарга төшәбез, автобуслар алып китәләр, кич кырык сәгать үрдә бәхеткә булабыз. Так что бик рәттә яхшы каршы алып, яхшы катарлар үттеләр. Рәхмәт Татарстан,
Севастопольдагы проблемалар хакында сөйләп, ул безгә ничек тә булса, якшәмбе мәктәбене ачырга кирәк, диде.
Ничек тә шул татар мәктәбе, татар теле мәктәбе булса да ачылганыбыз, ачылганыбыз юк. Кирәк кирәк нәрсә балаларга да. Ну, кирәк, ну, кирәк, кирәк булды. Аннан соң татар теле белән бергә, можно было бы араб теле белән.
Безнең оешмага 18 ел, оешма янында 14 елдан бирле татар радиосы чыга эфирга айда бер тапкыр, без инде 176 тапшыру алып бардык, диде Җәмил әфәнде.
Безнең татар башкортский эшмабыз. Аннан соң әйтик тагы 14 yıldan beri Sivastopol'da 176 radyo birbirlerce her ay Татарстанда салып барабыз. Севастополда Татарнымы яңгыры.
Залда отырғандарның исеменнән нигә Татарстан һәм Башкортстан берләшмиләр дигән сораулар да бар иде.
20 миллион кеше тора. Бер дөз Казан белән, Татар белән, бер дөз Татар белән. Нигә без берләшмибез? Башкортстан да Татарстан дигән.
Шунда әйтергә кирәк, конференцияны кытлап Ахмачи шәһәр башкарма комитетының милләтләр ара мөнәсәбәтләр бүлеге җитәкчесе Бекир Дудаков чыгыш ясады. Хисап докладлар буенча фикер алмашу нәтиҗәсендә Иделнең эшенә уңай бая бирелде һәм конференция катнашучылары Иделнең рәисе итеп Кабат Илмир Тимиргалиевны, президиум рәисе итеп Яна Равис Атнагуловны сайладылар. Илмир Тимиргалиев конференция катнашучыларына рәхмәт сүзен әйтеп, менә нәрсә диде.
Тырышабыз, берләштерәбез, фикеребезне тагы да ясаучыларга бик катлаулы
Ялтадан килгән үзешән артистлар исә конференция катнашучылары өчен кичкенә бер концерт бирделәр. Конференция катнашучылары Азатлык радиосына конференция хакында сөйләп, менә нәрсә диделәр.
Марьям Шарипова, әйгелегез, Газпродан.
Ну, ничек сезгә бу конференция?
Газпро Ялтадан. Конференция прошла на высшем уровне. Бик әйбәт булды конференция. Бик әйбәт темаларны көтәрделәр. Без очень довольны. Рәхмәт сезгә безне чакырган өчен. Анат мәшәкәтләреңне, анат әле бер разга, сыйпап, сыйпап, чешләреңне. Мәрир келебим назан, утерле яннарма, аял болсам яннарма. Кирину терса яннарма, аял була яннарма.
Сез каян килегез?
Мин Башкириядан.
Башкириядан. Әйбәт җырлыйсыз, исемегез?
Мөслима.
Монда торасызмы?
Ялтада яшәйм, Аллага шөкер.
Җырчы?
Җырчы дип әйтеп бетерәм, мин банковский работник, 30 ел банкта эшләдем.
Ялтада.
Это дополнительно үземнең хобби.
Хобби. Ничек эләктегез Ялтага? Башкортстаннан Ялтага ничек эләктегез?
Просто приехалам в гости, понравилось, осталось.
Күптән торасызмы Ялтада?
Нет, полгода только. Полгода.
Ассоциациясы нинди мәсьәләргә күбрәк игътибар итүне теләр идегез? Делегатлар сөйләренә караганда бик дөрес әйттеләр яшьләр турында. Яшьләргә без бик әз игътибар бирәбез. Җитми безнең кешебез җитми инде. Нәрсә булгандыр инде, но аларны җыя алмыйбыз. Балаларына. Әгәр дә уздырабыз икән сабан туйлары, корбан бәйрәмнәре. Шулар аркылы Бизнең мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне аларга өйрәтергә кирәк.
Биге таулар барла, тау астында таллар бар, талда яфрак бездә сагыну, сездән инде хәлләр бар. Талда яфрак бездә сагыну, сездән инде хәлләр бар.
Севастополдан. Сегез. Җәмил Кисәмудинов. Менә нинди мәсьәләләргә күбрәк игътибар итәргә тиеш идел ассоциациясы? Нинди мәсьәләләргә күбрәк тагын игътибар итәргә кирәк?
Яшь балаларны, яшьләрне безнең оешмаларга китерергә, динигә, милли культурага нигәр итәргә кирәк аларны. Алар да булмаса безнең милләт алынга бармаячак, туктап калачак.
Севастополда ничә кешеләр бара?
Севастополда Аллага шикерләячак, туктап калачак.
Севастополда ничә кешеләр бара?
Севастополда Аллага шикер Ну, яшьләрне кеч белә тартабыз, аркан белә тартып китерәбез. Бик авыр.
Ни өчен бармы? Килмәй алар. Сәбәбе нәрсәдә?
Чөнки безнең балалар кичкенә вакытта, минем булугым, например, бакчага кадәр татарча җырлый иде. Иптәшем кабагыма күрә. Усак кабарда, али бали не знаем, ди игры, шайт татарча уйгалалар, татарча сүләргә. Вот шуңа күрә. Потому что шуннан килә ул.
Азатлык радиосының Ахмәчтәге күп еллык даими тыңлаучысы Рим әфәнде дә конференциядә катнаш ашты. Ул конференция хаккында менә нәрсә диде Азатлык радиосы.
Тел ягыннан, музыка ягыннан, культура ягыннан, сабантуйлар оештыру ягыннан аларга әлбәттә зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Ни дисәң дә, белә ул эшләрне алып бару җиңелдән түгел. Аның матди яктанда ярдәм кирәк, вакыт та кирәк, теләк тә кирәк. Үз халкы өчен алар зур эшләр эшләделәр. Шулар турында мин, конечно, рәхмәт әйтәсем килә. Берсен әйткәндә, кирәк инде бик зур әһәмият бирергә, менә бу бераз эшләрне киңәйтергә, менә тел мәсьәләсе буенча, халыкларны оештыру буенча, ни дисәң дә, безгә укыйлыклар бар шундый заман хәзер. Бик кирәк, әлбәттә, яшьләр белән. Олы кешеләр үзләренең балалары, аныклары белән эш алып бару кирәк. Әлбәттә, барыбызга да инде ачык нәрсә ул телне, гореф-гадәтләрне, динне саклау өчен ул семьяда, бу семья эчендә булырга тиеш. Әти-әниләреннән беренче мәртәбә. Без әлбәттә инде өлкән кешеләр шул безнең үзебезнең татарлыгыбызны, мөселманлыгыбызны, динебезне, телебезне югалмасын иде, сакланып калсын иде.
Яңадан Иделнең рәисе итеп сайланган Илмир Тимиргалиев исә киләчәккә планлар хакында менә нәрсә диде.
Мин Азатлык радиосына рәхмәт әйтәсем килә. Хәзер мин Азатлык радиосына Фейсбукта да карыймын. Бик кызык-кызык информациялар була. Бу эшне әйтәсем килә. Мин бөтен хәлемнән килгән татарларыбызның бөтенесенә милләтне берләштерәбез. Аннары сабантуйларны уздырабыз, аннары бар безнең Муса Җәлил көннәре, Габдулла Тукай көннәре. Ана шундый кешеләрне хөрмәт итеп, күрсәтеп, безнең милләт кешеләргә тырышабыз. Сез күрдегез, яшьләр бик әз иде конференцияда. Безгә кирәк яшьләрне чакырырга, ялар эшләсе кирәк. Атанча сөйләшеп, бергәләшеп, танышып.
Шуны да әйтергә кирәк. Конференцияда Әхмәтчет Казан арасында кардәшлек килешүе буенча 2 ел элек башланган эшне дәвам итергә, бу эшне Кырым Югары Радасы депутаты Рустам Тимиргалиевкә алып барырга тәкъдим итләчәге килешелде. Кырымда һәм Татарстанда ике республиканың мәдәният көннәрен уздырырга, Әхмәтчетте Тукайга, Казанда исә Гаспринскә һәйкәлләр куырга, Кырымда Транс М радиода татар тапшыруларын алып барырга дигән тәкъдимнәр дә булды. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Татарстанның халык Русияның атказан җырчысы Әлфия Абзаловның туган көне. Күренекле татар җырчылары Әлфия Абзаловны ул безнең җыр сәнгатенең чишмә башы, ул безнең тарих, ул безнең тере легенда дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Улы юбилей көннәрендә бөек җырчының ике кызы да Зөлфия ханым да, Гүзәл ханым да әниләре янында. 15-нче гыйнвар көнне ишегебез һәркемгә дә ачык булачак. Инде бүгеннән үк тәмле ризыклар әзерли башлыйбыз. Дусларны, танышларны һәм әниебезне хөрмәт иткән барчасын да көтәбез, диде Азатлык радиосына Зөлфия ханым. Әлфия апа, кулыгызга бүген микрофон тоттырсалар һәм бер җыр башкарыгыз әле дисәләр, кайсын җырлап җибәрер идегез дигән сорауга Әлфия Абзалова туган көненә бер көн кала картаямыни соң йөрәкне сузып җибәрде.
Картаямыни соң йөрәк моңая кызланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырлама җырласа да. Яттаям мен исем йөрәк, маңайда кырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип, җүләрләрә җырласа да.
Легенда кешесе. Ул гомер буе тырыс булды, гомер буе дөреслек өчен, гел чын күңелдән бөтен нәрсәне эшли торган җырлады да бит шулай. Ул бит теләсә нинди җырларны җырлаган кеше түгел. То есть бөтен җырлар үз йөрәктән чыккан, только шулай.
Ди Зөлфия ханым. Гүзәл ханым өчен әнисе күренекле җырчы гына түгел, ә иң якын дусты һәм сердәшчесе дә. Күпләр үзләренең йөрәкләрендәге серләрен әниләренә әйтә алмый. Без әнигә бөтен серебезне сөйли идек. Ул безнең бөтен проблемаларга да киңәшләр бирә иде. Ул йөрәккә кертеп аңлата белә иде, ди Гүзәл ханым. Әлфия ханымның кызлары әниебез гел гастрольләрдә булса да, ана җылысын җитәрлек итеп бирде дип белдерә. Әни кайтты ул безнең өчен зур бәйрәм иде. Сиңлем белән иләрне ялт иттереп куя идек. Аннары әниебез тәмле ризыклар пешерә иде. Пәрәмәчләре, эш пешмаклары турында Гөлшат Зәйнәшеваның язган шигыре дә бар. Кем генә безгә килмәсен, әниебез тәмле ризыкларны тоз белән әзерләп куйды. Әниебезнең гастрольдән кайтуы Сабантуй шикелле уза иде, ди Гүзәл ханым. Әлфия ханымның соңгы вакытта хәтере таралып киткән вакытлары да булгалы икән. Көзен Азатлык радиосына ул минем җырларымны яратып тыңлаган, мине үз иткән татар халкына бик-бик рәхмәтлемен. Беләсезме, ә минем бик тә җырлыйсым килә бит дип әйткән идем. Казан дәүләт консерваториясе галимәсе җырчы Зилә Сыңгатуллина Әлфия Авзалованы татар җыр сәнгатенең тарихы дип белдерә.
Җырның менә чишмәсе шул инде, чишмә башы. Татар җырының чишмә башы ул Әлфия апа. Теге гасырда да, бу гасырда да ул Әлфия апа инде, аны һаман хөрмәт итә халык, ярата. Җырга моңга гашык иттергән кеше Илхам абый һәм Әлфия апа. Менә шулай әйтер идем. Җырны яратып алу, моңны аңлау менә шул Әлфия апалардан. Мин худсоветта идем, алар теге яңа җырлар тәкъдим итәләр, элек худсовет бар иде бит. Исемдә Кукмара дигән җыр инде шартлатып, шундый матур иттереп җырлады, Насыйп Имашевның маман көе. Анда худсовет әле сүзенә бәйләнде, әле нәрсәгә. Исемдә ул Әлфия апа, принимать итсәгез дә, итмәсәгез дә, бу җырны мин җырладым һәм җырлаячакмын, дип шулай. Шушы җыр шулай кереп китте, үзенең сүзен әйтте дә, чынлап та нинди җырга тотынса да ул җиренә җиткереп, халыкның йөрәгенә җиткереп җырлый Әлфия апа. Менә шундый анда ниндидер энергетика. Сәхнәдә ничек үзеңне иркен тотарга, ничек җиңел иттереп җырларга, менә шулай күп-күп еллар элек менә яшьләр аңа ияреп шулай җырларны җырлый башладылар инде. Оркестрлар белән анда кечкенә инструменталь оркестрлар бар иде, синтезаторларга кадәр. Баян белән генә түгел, оркестрлар белән җырлый иде. Мин исемдә беренче мәртәбә Әлфия апаны ишетүем Уфада булды. Мин әле училищедә укып йөрим, аның концертына бардым. Мин ошакка торды ул төрле-төрле телләрдә җырлавы аны, казакчада, диски җырларында җырлап шулай. Бик халыкны үзенә караткан иде. Исемдә күлмәкләре ниндидер матур шундый йок итеп тора торган, тегене тере көмеш шикелле. Тере көмеш шикелле ул сәхнәдә. Әлфия апа. Аның җырларын бөтен татар халкы үз итеп, мөкибән китеп тыңлый иде хәзергә тыңлый. Бердә искермей торган чын-чын талантлар, алар беркайчан да искермей. Менә ул җырлар да китте дип әйтеп булмый, Әлфия апа ул мәңге калачак. Безнең тарихыбыз, безнең горурлыгыбыз Әлфия апа.
Җырчы Зөһрә Шәрифуллина сүзләренчә, татар җырчыларының бик күбе Әлфия Авзалова моңнары белән тәрбияләнеп сәхнәгә килде.
Әлфия апа ул безнең тере легенда. Ул безнең бөек җырчыбыз, ул безнең милләтебезне, динебезне, телебезне саклап калган шәхесләребезнең берсе. Без Әлфия апа җырлары белән үстек, бик күп җырчыларны тәрбияләгән шәхес бит әле ул. Мин менә җыеп кына әйткәндә Әлфия апаны шулай гына дип әйтерим, ул безнең сәнгатебезнең тере тарихы.
Җырчы Флюре Сөләйманова фикеренчә, Әлфия Авзалова ихлас булганга халык аны үз итә һәм әле дә ярата. Ул чордагы җырчыларны халыкка бик тә якын булу бизәп торды. Әлфия Авзалова, Габдулла Рәхимкулов, Зифа Басыровалар халык өчен бик якын кешеләр булды. Әлфия Авзалова бер чор дип әйтергә була, бик шөһрәтле, бик популяр булды. Аның нигезендә җырчының ихлас булуы ята. Ул һәр нәрсәне күңеленнән үткәреп җырлады. Ди Флюре Сөләйманова. Җырчы Зәйнәп Фәрхетдинова фикеренчә, бүгенге җырчылар нинди генә яңалыкны сәхнәгә алып чыкмасын, аны моннан 50 еллар элек үк инде Әлфия Авзалова күптән әйтеп куйган.
Ул Европа сәхнәсе булсынмы, урыс сәхнәсе булсынмы әйтергә кирәк, татарныкы булсынмы дигәндә, Әлфия апа үзенең тумышы, килбәте, кыяфәте, сүзе белән, әйме? Ул Аллаһ Тәгаләнең иң беренче кешесе. Мин аны вообще бөтен Европа, бөтен дөнья күләм беренче кеше дип әйтерим мин аны. Дөнья күләм беренче кеше. Аңардагы талант әйтеп бетергесез, сөйләп бетергесез. Ул беренче әйткән үз сүзен, үз йөзен, үзенең талантын күрсәткән кеше. Коко Шанель кебек кісі әлфия афзалы шынды, аның түрінде сүз де болырға тиісті бұл. Шедевр.
Шуның білен Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам қырмәтлі тыңлаушылар оны ландыш қарасы әзірләді хәм алып барды, келесі шырашуларға қадар исән сау қалығыз.